Pēc tam, kad ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs bija lūdzis Sandru Kalnieti pārstāvēt Latviju Borisa Ņemcova bērēs, ārlietu ministrija mēģināja noskaidrot, vai Eiroparlamenta deputātes iebraukšanai Krievijā nebūs šķēršļu. Vīza Kalnietē nebija jākārto, jo viņa ir diplomātiskā pase. Bet līdz pat izlidošanai no Rīgas Krievijas vēstniecība nekādu informāciju Latvijai nesniedza. Tikai tad, kad Kalnietis lidmašīnī jau bija ceļā uz Šeremetjevas lidostu, Latvijas vēstniecība Maskavā no Krievijas ārlietu ministrijas saņēma informāciju, ka viņa ir iekļauta melnajā sarakstā. Kalnietē tas bija nepatīkams pārsteigums.
Tad, kad Eiropas Savienība pieņem savas sankcijas, tad arī tiek nopublicēts saraksts, ka pret tādām un tādām personām. Bet līdzīgi kā man šodien, tā arī rudens pusē gāja manai kolēģei no Vācijas, Rebekai Harms, jo arī viņa atlidoja šeit uz kādu pasākumu, un tikai tad viņa uzzināja, ka viņa ir Krievijas melnajā sarakstā. Nu, tagad es arī to zinu, bet šīs zināšanas maksās man bezmiega nakti, jo šeit vienīgajā viesnīcā, kas ir pieejama tranzīta zonā, brīvu vietu nav. Tas ir viens no tiem tādiem mozaīkas akmeņiem, kas veido to kopējo ainu par naidu histēriju, kas valda Krievijā, jo tas tikai un tikai sācina Eiropā izpratni par to, ka Krievijas režīms ir galēji nedemokrātisks un bīstams.
Latvijas ārlietu ministrija par šo Krievijas lēmumu ir sašutusi, saka ārlietu ministra preses padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Viņai ir pirmkārt liekt ieceļošana Krievijā, kas ir atbildi uz Eiropas Savienības noteiktajiem ierobežojumiem pēc Krievijas, sakarā ar Ukrainas suverenitāti un teritoriālās integritātes graušanu. Protams, pastāv arī izņēmumu gadījumi. Šeit bija zināms konkrēts mēķis šim braucienam, lai apmeklētu bērs. Mēs arī cerējām uz Krievijas institūciju, teiksim, sapratni un elementāriem humanismu principiem, kas tādajādi varētu arī pieļaut izņēmumu stāvokli un, piemēram, noteiktai personai, proti Sandrai Kalnietei, kaut vai 24 stundām atļauj iebūkt Krievijas federācijā, lai piedalītos Boris Ņemcov bērēs. Bet sapratni mēs neseņēmām, nu un tādējādi pārējais jau ir viss zināms. No Latvijas izsaka dzīves sašutumu šādu Krievijas lēmumu, un, protams, šāda minētā Krievijas rīcība neveicina savstarpēju uzticību un ietekmē turpusējā sadarbības gaisotni arī turpmāk.
Austrumeiropas politikas pētījuma centra izpilddirektors Andis Kudors vērtē, ka šis ir kārtējs Krievijas gājiens sankciju karā pret Eiropas Savienību. Tas, ka nav pieļauta Kalnieris dalība tieši bērēs nevis kādā politiskā konferencē, darīts, lai šo pliķi padarītu vēl sāpīgāku, uzskata Kudors.
Es vērtēju to tādā kopējā attiecību kontekstā, kas pašlaik ir Krievijā ar Eiropas Savienību un Krievijā ar Latviju tai skaitā. No vienas puses to var uztvert kā tādu Latvijas sodīšanu, ka Latvijas pārstāvi netiek ielaist Krievijā. Tā sankcija gaisotni jau nav mainījusies. Ja. Tie Eiropas politiķi, kas izsakās tiešāk par procesiem, kas notiek Krievijā, par Krievijas iesaisti, ja, karā pret Ukraini, hibrīdkara izcenošanā, nu, tiem jārēķinās, ja, ka Krievija tāds neliels pliķis var iztenot. Un šis ir viens no tiem gadījumiem. Tas, ka arī ļauj šiem cilvēkiem ierasties Maskavā, un pēc tam rada šīs neērtības ar to izbraukšanu. Nu, tas ir tā, lai tas būtu ar lielāku troksni, lai būtu kaut kāds blīšķis, lai sakaitinātu mūsu un lai parādītu, ka nu, ir kaut kāds sekas.
Jāpiebilst, ka ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica Krievijā tika ielaista un šodien apmeklē Ņemcova bērēs. Nekādas problēmas dodoties uz bērēm neradās arī Rīgas mēram, partijas saskaņa vadītājam Nilam Ušakovam. Iva Leitāns, Latvijas radio.